πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία. Είναι Παρασκευή 20 Ιουνίου και αύριο η ημέρα του θερινού ηλιοστασίου. Θα έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, 14 ώρες και 52 λεπτά. Η χώρα μας θα έχει ήλιο, είναι μια μέρα μεγάλη, γεμάτη, με πολλές ώρες. Αλλάζει από σήμερα κάπως ο καιρός, έρχονται μπόρες, έρχονται κάποιες καταιγίδες, μια ήπια αστάθεια λένε οι ειδικοί, μια ήπια αστάθεια με μικρή πτώση της θερμοκρασίας αλλά και δυνατούς βοριάδες. Τώρα, θα το κάνει ή δεν θα το κάνει, ειδού η απορία, και αν το κάνει πώς θα το κάνει. Ειλικρινά δεν το γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε αν ο πρόεδρος έχει μπροστά του καμιά μαργαρίτα και τη μαδάει. Σίγουρα όμως δεν είναι μια εύκολη απόφαση, αφού μεταξύ των οπαδών του πρόεδρου και των συνεργατών του υπάρχει μια, θα λέγαμε, αναταραχή, με τον πρώην στενό του σύμβουλο Steve Bannon να καλεί σε αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας ότι δεν μπορούμε να περάσουμε ξανά τα ίδια. Εντός δύο εβδομάδων θα λάβει τις αποφάσεις του ο πρόεδρος, αναφέρει ο Λευκός Οίκος, αλλά και αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό ή απλώς να ασκεί μια πίεση και έναν πόλεμο νεύρων στους Ιρανούς. Η Wall Street Journal γράφει ότι τα σχέδια έχουν εγκριθεί, όμως δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση. Ίσως γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί μια τελευταία ευκαιρία στην διπλωματία, ποιος ξέρει, αφού και ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Steve Witkoff και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί έχουν συνομιλήσει τηλεφωνικά αρκετές φορές. Η μόνη μου προτεραιότητα είναι να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικό όπλο, υποστηρίζει ο κύριος Τραμπ. Σύμφωνα με πηγές, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θέλει να παρουσιάσει την αμερικανική εμπλοκή ως μόνο ένα χτύπημα στις εγκαταστάσεις του Φορντό και όχι ως μια γενικευμένη πολεμική σύγκρουση. Κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να κάνω, υποστηρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, αν και ο πλανήτης περιμένει με αγωνία τις αποφάσεις του. Πάντως, δεν είναι σίγουρο ότι ακόμα και η βόμβα GBU-57, αυτό το υπερόπλο, ότι τελικά θα καταστρέψει την υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου. Μπορεί να φτάσει σε βάθος 60 μέτρων, το λέγαμε και χθες, αλλά τι γίνεται αν οι εγκαταστάσεις είναι πολύ βαθύτερα. Για το λόγο αυτό, ύστερα από τον αμερικανικό βομβαρδισμό, αν συμβεί, οι δυνάμεις του Ισραήλ σχεδιάζουν και μια επίθεση στις εγκαταστάσεις με κομάντος. Αν ωστόσο η βόμβα επιτύχει το στόχο της, τότε αναφέρουν οι ειδικοί, το νέφος που θα προκληθεί αποτελεί σημαντικό χημικό κίνδυνο για οποιονδήποτε στην ευρύτερη περιοχή και θα μπορούσε να εξαπλωθεί περαιτέρω και με τον άνεμο. Το Ιράν από την πλευρά του ζυγίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση της ασφάλειάς του από την επανάσταση του 1979, ενώ σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους θα μπορούσε να κλείσει ακόμα και τα στενά του Ορμούζ. Είναι προφανές ότι Αμερική και Ιράν ο ένας στέλνει μηνύματα στον άλλον. Το ερώτημα όμως το βασικό το θέτει το πολίτικο. Τι θα συμβεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίσουν πράγματι το Ιράν? Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί σήμερα στη Γενέβη με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία. Τη συνάντηση ζήτησαν οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή. Ίσως η Ευρώπη αισθάνεται ότι πρέπει ότι εκμεταλλεύεται το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων που έδωσε ο Λευκός Οίκος. Την ίδια ώρα το Ιράν δηλώνει πως θα επιτεθεί στο κανάλι 14 του Ισραήλ, ενώ ο Νετανιάχου απειλεί τον Χαμενεΐ, τονίζοντας πως κανείς δεν έχει άσυλο.
Mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide.
Και μέσα σε αυτό το τρελό σκηνικό και το θρίλερ με τις αποφάσεις του Προέδρου Τραμπ, η Λιβύη θυμήθηκε τα θαλάσσια οικόπεδα. Η κυβέρνηση της Τρίπολης καταγγέλει ξαφνικά την Αθήνα για παραβίαση κυριαρχικών της δικαιωμάτων σχετικά με τις έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης, οικόπεδα για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον η Σεύρον, και αυτό πότε, στο παραπέντε της επίσκεψης Γέρα Πετρίτη στην Τρίπολη. Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα με σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, είναι η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες επί του παρόντος, δεν επηρεάζεται ο προγραμματισμός της επίσκεψης του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας από τις εξελίξεις. Η δυσκολία έγκυται στο γεγονός πως η Αθήνα επιδιώκει να επισκεφτεί ταυτόχρονα και τα δύο κέντρα λήψης αποφάσεων της διαιρεμένης χώρας, ένας παράλληλος συντονισμός δηλαδή και με την κυβέρνηση της Τρίπολης αλλά και με το καθεστώς της Βεγγάζης. Γενικώς στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Πιθανότατα και ο γκρίζος λύκος να χαίρεται. Και τέλος, νέες εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας που αφορά τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Μάκη Βορύδη και Λευτέρια Βιαννάκη, την οποία απέστειλε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτε μία αξιόπινη πράξη έχω διαπράξει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου, ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Βορύδης, ενώ από την πλευρά του ο κ. Αβγιαννάκης τόνισε πως άσκησε τα καθηκοντά του με διαφάνεια και ευσυνειδησία. Η δικαιοσύνη κάνει ανεπηρέαστα τη δουλειά της. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, είπε ο πρώην υπουργός. Πάντως, η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ αφήνει ανοιχτό τον δρόμο μιας νέας προανακριτικής. Κατά συνέπεια, άνοιγε ένα δύσκολο πολιτικό κεφάλαιο, το οποίο καλείται να διαχειριστεί το Μέγαρο Μαξίμου, με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης να προεξοφλούν μια νέα σκληρή κόντρα. Επισήμως στην κυβέρνηση κρατούν μια στάση αναμονής μέχρι να μελετήσουν τη σχετική δικογραφία. Όμως από ό,τι διαβάζω και ακούω, ετοιμάζονται οι πρώτες άμυνες στη λογική ότι το πρόβλημα των επιδοτήσεων είναι διαχρονικό και όχι μόνο ελληνικό, πως και στο παρελθόν με το ΠΑΣΟΚ υπήρξαν υποθέσεις, όπως το ζήτημα του Καλαμποκιού που βαφτίστηκε ελληνικός τα μέσα της δεκαετίας του 80 ή την περίοδο 1994-2004, όπου ζητήθηκαν από την Ένωση επιστροφές κονδυλίων και ότι στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ καταγράφηκαν αλλεπάλληλα σκάνδαλα με επίκεντρο τις αγροτικές επιδοτήσεις. Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, γαλάζιες πηγές επισημαίνουν πως οι έρευνες των ευρωπαϊκών αρχών αφορούν την περίοδο από το 2017 έως το 2023. Θυμίζουν μάλιστα ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τροποποιήθηκε το καθεστώς που ίσχυε με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος και να γίνονται δεκτά αιτήματα για χορήγηση δικαιωμάτων σε βοσκότοπους χωρίς ζώα, κάτι που καταργήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Πολιτικά καινούριο ζόρι για την κυβέρνηση, πάνω που πήρε κάποιες ανάσες δημοσκοπικές αλλά και ανάσες εντός κοινοβουλίου, στην συζήτηση στη Βουλή αλλά και γενικότερα στην υπόθεση των τεμπών. Η παραφροσύνη ενός τμήματος της αντιπολίτευσης θα έλεγε κανείς ότι βοήθησε την κυβέρνηση. Εδώ ίσως να μην είναι το ίδιο, προφανώς δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, στα ντέπι χάθηκαν 57 ψυχές, όμως ο πολιτικός διάλογος στη συνέχεια είχε και ένα, πώς να το πω, είχε και στοιχεία παραλογισμού, στοιχεία που βοήθησαν την κυβέρνηση. Εδώ θα δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι επί της ουσίας το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει τον βαρκάρι. Και από ό,τι φαίνεται από το σχετικό πρόστιμο, όλοι μας. Μιλάμε για 415 εκατομμύρια και έρχονται και άλλα. Και το θέμα είναι ότι όλα αυτά υπήρξαν φορές που έγιναν και με μία σάλτσα πατριωτισμού. Ότι να, οι έξυπνοι, οι Έλληνες, οι μάγκες, κοροϊδεύουμε τους Ευρωπαίους και τους παίρνουμε τα λεφτά. Αφού μας περνάει και μπορούμε, ο γράμμος να γεμίζει με βοσκοτόπια, με πρόβατα από νησιά, ακόμα και άσχετοι, φίλες και φίλοι, έλαβαν επιδοτήσεις. Αυτό προφανώς είχε και έχει ένα πολύ σημαντικό κόστος για την εικόνα της χώρας και την αξιοπιστία της, ακόμα και αν η Ευρώπη έκλεισε το μάτι σε κάποιες περιπτώσεις για να μην χαθούν οι επιδοτήσεις. Στο παρελθόν οι επιδοτήσεις έγιναν μπουζούκια και καγιέν. Φαντάζομαι σήμερα ότι έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έχει αλλάξει η μόδα. Ερώτημα, ερώτημα, ερώτημα. Θα επιστραφούν τα χρήματα αυτά από εκείνους που τα έλαβαν? Ποιος μπορεί να το απαντήσει αυτό? Και μια τελευταία είδηση, δημοσκόπηση μάλλον, από την Real Polls. 31,5 για τη Νέα Δημοκρατία, 13 για το ΠΑΣΟΚ, 12,3 για την Πλεύση, 8,4 για τη Λύση, 7 για το ΚΚΕ, 6,9 για τον ΣΥΡΙΖΑ, 3,7 για το ΜΕΡΑ25, 3,6 η Φωνή Λογικής, 3,2 το Κίνημα Δημοκρατίας, 1,9 η Νέα Αριστερά και 1,6 για την Νίκη. Και να δώσουμε λίγο την ταυτότητά μας. Πρώτο, ΕΡΤ, GPS, στον ήχο Νίκος Τσιπλάκη, στην αρχισυνταξία η Μαρία Κόντου και η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ιρά Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Και πάμε σε μια πρώτη συνάντηση, σε μια πρώτη συνέντευξη. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα.
Τι ζυγίζει αυτή την ώρα ο πρόεδρος Τραμπ, τι μετράει προκειμένου να επιτεθεί στο Ιράν, γιατί παίζει καθυστερήσεις, γιατί έδωσε περιθώριο 2 εβδομάδων ο Λευκός Οίκος, αν είναι μια ευκαιρία στην διπλωματία ή κάτι άλλο που ίσως παραπλανεί?
Σωστά το λέτε. Το ένα είναι η ευκαιρία στην ίστη διπλωματία, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν δεν φαίνονται ότι ενδιαφέρονται πολύ για τη διπλωματία με τον όρο που θέτει. Βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο η διπλωματία αυτή θα μπορεί να επηρεάσει τα γεγονότα, γιατί αυτά που ζητάει από το Ιράν είναι οι βασικές αρχές μέσα πάνω στις οποίες η φρουρή της Επανάστασης και όλη η Επανάσταση στο Ιράν έχει βασιστεί. Δηλαδή την εξαφάνιση του Ισραήλ, απόκτηση πυρηνικών όπλων και την επιβολή και την κυριαρχία στην περιοχή. Κάτι που δεν το θέλει κανένας άλλος από τους γειτόνους τους. Το δεύτερο όμως είναι η εσωτερική διαφωνία, να το πω καλύτερα, που υπάρχει στο επιτελείο του κυρίου Τραμπ. Mm-hmm. Στο επιτελείο του κυρίου Τραμπ υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία τάση που είναι από τους σκληροπυρηνικούς που φτιάξανε το πρόγραμμα MAGA, δηλαδή Make America Great Again, και το Project 25, και αυτός είναι ο κύριος Μπάνον και όλοι οι περί αυτών που πρεσβεύουν τις ίδιες...
Ο πρώην συνεργάτης του, ο Steve Bannon, έτσι.
Πρώην συνεργάτης ο στενός, συνεχίζει όμως να είναι, mm-hmm, και κατευθύνει τα πράγματα.
Και επηρεάζει, εντάξει, προφανώς.
Ναι. Επηρεάζει πάρα πολύ και πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Bannon επηρεάζει πάρα πολύ υπέρ της Ελλάδος ελληνικά θέματα. Mm-hmm. Διότι έχει ταχθεί αναφανών κατά της Τουρκίας και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρει η Τουρκία. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα το δούμε μετά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η μία τάση είναι από τον κύριο Μπάνον, οι οποίοι του λένε: Πρόεδρε, εμείς εκλεγήκαμε με δύο λόγους. Πρώτον, να φτιάξουμε την Αμερική Μεγάλη και δεύτερον, να μην επεμβαίνουμε σε ξένες χώρες. Mm-hmm. Αμερική Μεγάλη πάντως εννοούν να διώξουν τους μετανάστες, να κάνουν μερικές μεταρρυθμίσεις, αυτές που βλέπουμε που γίνανε οι εξεγέρσεις στο Λος Άντζελες και στις άλλες πόλεις. Η άλλη τάση του λέει: Πρόεδρε, κοίταξε, δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ισραήλ μόνο του, διότι οι Ισραηλινοί μας έχουν υποστηρίξει. Οι Ισραηλινοί πάντα ήταν συμμαχοί μας. Και εν πάση περιπτώσει του κάνουν, πρέπει να σκεφτούμε τι εστί Ιράν. Το Ιράν είναι μια χώρα η οποία μας έχει ξεφτυλίσει. Συνέχεια μας βρίζει, συνέχεια μας λέει ότι είμαστε η πηγή του κακού. Να μην ξεχνάμε τι έγινε το 1900 στο παρελθόν με την κατάληψη της Πρεσπείας του 1979. Ξέρετε, όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί. Και λέει τώρα είναι η στιγμή, διότι αν το Ιράν φτιάξει πυρηνικό όπλο, τότε απειλεί τους πάντες.
Και ίσως είναι και η ευκαιρία για τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει τη δόξα, έτσι. Δηλαδή,
ακριβώς,
ας το δούμε και αυτό.
Πολύ σωστά. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Ακριβώς αυτό είναι. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν ζυγίζει και... Κοιτάξτε, δεν θέλω...
Δεν σας ακούμε, δεν κύριε Γκολφόπουλε, αν μπορείτε να το ξαναπείτε αυτό, γιατί έγινε διακοπή με το κινητό, δεν ακούστηκα.
Ναι, ναι, λέω ότι ακριβώς αυτό που συζητάτε. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν τι θα πει? Εγώ έδωσα 2 εβδομάδες περιθώριο να καθίσουμε στο τραπέζι, να βρούμε ειρηνικά μια λύση, αλλά βλέπετε δεν το θέλουνε. Και από το Ιράν ξεκινάει όλη η διεθνής τρομοκρατία. Είναι οι τροφοδότες τη διεθνού τρομοκρατία. Δύο χώρε είναι που τροφοδοτούν την διεθνή δημοκρατία. Το Ιράν και η Τουρκία. Η Τουρκία με υποστήριξη.
Άρα είναι και μία μπλόφα, λέτε, αυτό το περιθώριο το χρονικό των 2 εβδομάδων.
Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι προσπαθεί να καταλαγιάσει τι εσωτερικέ διαφωνίε. Γιατί σε ό,τι αφορά το Ιράν, από τη στιγμή που σε ό,τι αφορά την υποστήριξή του στο Ισραήλ. Από την ώρα που δίνει στο Ισραήλ το πράσινο φως και του λέει κάνε ό,τι θέλεις και βγαίνουν οι Ισραηλοί και λένε εμείς θέλουμε 15 μέρες για να ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση εκεί, νομίζω ότι προσπαθεί να γεφυρώσει τις εσωτερικές του διαφωνίες.
Ναι.
Ποσός τον ενδιαφέρει για το Ιράν, αντιθέτως όμως τον ενδιαφέρει ότι το Ιράν δεν μπορεί να απειλεί με πυρηνικά τους συμμάχους του, ποιους, τους Σαουδάραβες, το Ομάν, το Ντουμπάι και όλες αυτές τις χώρες από τις οποίες μην ξεχνάμε πριν από ένα μήνα περίπου είχε ανακέρδωση η Αμερική 3,5-3 εκατομμύρια δολάρια,
ναι,
με business που θα κάνουμε μαζί του.
Συμφωνία, σωστά. Αν θα συμβεί στο πεδίο τώρα, να ρωτήσω, ναι, θα είναι ένα χτύπημα στο φορντό, στο βουνό, με άξονα το εργοστάσιο που εμπλουτισμού ουρανίου, ή μια γενικότερη πολεμική σύγκρουση, και θα μπορούσε να είναι αυτό η επιδίωξη των Αμερικανών, και ποιος μπορεί να πει ότι μια αναμέτρηση μπορεί να τελειώσει, αν πούμε ότι αυτό είναι το σενάριο, ότι μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει θα τελειώσει μόνον εκεί και ότι δεν θα επεκταθεί.
Κύριε Σιαφάγκα, πολύ σωστά το λέτε, θα σας εξηγήσω. Όταν εννοούμε σύγκρουση, το Ιράν πρέπει να καταλάβουμε ότι πέραν από αυτή την έξυπνη τακτική που έχει φτιάξει πάρα πολλούς βαλιστικούς πυράβλους, τους οποίους τους χρησιμοποιεί σε μεγάλους αριθμούς και έτσι γίνεται κορεσμός των αντιπάλων συστημάτων αεράμινας, το οποίο είναι μια πολύ έξυπνη τακτική. Αυτό δεν μπορεί
το είδαμε με το θόλο του Ισραήλ, ναι, ο οποίος μοιάζει να έχει κάποιες τρύπες, έτσι.
Όχι, δεν υπάρχει σύστημα που να... Δεν υπάρχει τέλειο σύστημα στον κόσμο που να μην έχει τρύπες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί τα συστήματα όλα που έχουν φτιαχτεί να αντιμετωπίσουν έναν τόσο μεγάλο ταυτόχρονο αριθμό βλημάτων να έρχεται εναντίον ενός στόχου. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν είναι πρόβλημα του Ισραήλ αυτό. Αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα της όλης κατάστασης η οποία δημιουργείται στο παγκόσμιο σύστημα.
Άρα πάμε σύστημάτων για ένα χτύπημα στο φορντό ή βλέπετε μια γενικότερη έτσι κλιμάκωση?
Άρα πάμε για ένα σύστημα, για ένα χτύπημα μάλλον στο φορντό. Εκεί βεβαίως τα πράγματα θα είναι υποδοκιμήν, έτσι. Διότι οι βόμβες αυτές, όπως έχουν εξηγήσει όλοι οι επιστήμονες, δεν έχουν αποδειχθεί στην πράξη τι μπορούν να κάνουν και δει σε τόσο μεγάλα βάθη. Βεβαίως η τακτική τους θα είναι ότι θα ρίξουν όχι μία, θα ρίξουν πάρα πολλές συνεχόμενες για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το βάθος που θέλουν, που μιλάμε πάνω από 100 μέτρα. Οι βόμβες αυτές θεωρητικά φτάνουν μέχρι περίπου 70-80 μέτρα.
Ναι. Και αν, είναι, και αν οι εγκαταστάσεις έχουν μεγαλύτερο βάθος, είναι σε μεγαλύτερο εκεί, βάθος, τι γίνεται?
Εκεί πάμε σε τακτικές πλέον, πώς θα γίνουν, εκτιμώ από τη στρατιωτική μου εμπειρία, πώς θα υπάρχουν κύματα. Θα πάει ένα κύμα, θα χτυπήσει, θα ανοίξει ένα βάθος 70 μέτρα. Θα πάει το άλλο, θα ξαναχτυπήσει, θα ανοίξει άλλα 30-40 μέτρα και θα πηγαίνουν προς τα κάτω, μέχρι να φτάσουν εκεί που είναι. Αυτό τώρα όμως είναι μια εκτίμηση. Ξέρετε, κανένας δεν ξέρει πώς θα προχωρήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλοι υποθέτουμε με βάση την εμπειρία που έχουμε.
Κύριε Κολφόμπλε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, δύο ερωτήματα. Αν υπάρχει ανησυχία για την Ελλάδα, για τη Σούδα, όχι, είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Και βεβαίως, αν ο πλανήτης φοβάται μια γενικότερη, έτσι, ένα νέο κύμα τρομοκρατίας που θα χτυπήσει δυτικές πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις.
Το δεύτερο είναι το πλέον πιθανό σενάριο. Δηλαδή, οποιαδήποτε καταστροφή του Ιράν ή οποιασδήποτε καταστροφής, οι άνθρωποι αυτοί που τροφοδοτούν τη διεθνή δημοκρατία να το συνεχίσουν. Για την Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Κοιτάξτε, θα είναι αυτοκτονική η ενέργεια στο να χτυπήσει ένας πύραυλος του Ιράν την Ελλάδα, μια χώρα του ΝΑΤΟ, για την οποία δεν την έχει πειράξει πουθενά, είναι σύμμαχος, έχει βάσεις τις οποίες διευκολύνει στα πλαίσια της συμμαχίας τόσο τους Αμερικανούς όσο και τους άλλους νατοϊκούς συμμάχους. Άρα τι πάει να επιτύχει στην Ελλάδα το Ιράν? Δηλαδή να πει τι, ότι υποστηρίζει το Ισραήλ ή δεν υποστηρίζει το Ισραήλ? Τόσες χώρες υποστηρίζουν το Ισραήλ, τότε θα πρέπει όλες αυτές να τις χτυπήσουμε? Ή επειδή χρησιμοποιείται η Σούδα ως σταθμός ανεφοδιασμού, και προς Θεού η Σούδα δεν ρυθμίζει τίποτα. Ένα πολύ ασφαλές λιμάνι είναι, με ορισμένες παροχές προς τις συμμαχικές δυνάμεις και ένα αεροδρόμιο στο οποίο είναι μια βάση που ανεφοδιασμού και εκπαιδεύσεως, γιατί είναι το μεγάλο πεδίο βολής του ΝΑΤΟ, το πεδίο βολής Κρήτης, στο οποίο εκπαιδεύεται. Δεν έχει άλλες δυνατότητες.
Ναι, κύριε Κολφόμπλε.
Άρα δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε για αυτό το πράγμα.
Γιατί η Λιβύη θυμήθηκε ξαφνικά τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, και αν πίσω από αυτό υπάρχει, κρύβεται η Τουρκία?
Όχι μόνο η Τουρκία, και η Ρωσία.
Και η Ρωσία.
Δεν ξεχνάμε τη Ρωσία, γιατί η Ρωσία δημιούργησε το Σινά. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Εντάξει, διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία και η Ρωσία προσπαθούν να σταθούν στην Λιβύη. Γιατί φύγανε? Η Ρωσία έφυγε από τη Συρία, δεν έχει βάση στη Συρία, και στη συνέχεια η Τουρκία δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί στη Συρία, διότι το καθεστώς εκεί είναι τελείως ασταθές. Αλλά αυτό πρέπει να το αναλύσουμε σε μια άλλη εκπομπή, διότι είναι και το Ισραήλ δίπλα. Βρήκανε λοιπόν η μεν Ρωσία τη βάση εκεί, να θέσουν κάποιες βάσεις. Ο Χαφτάρ φαίνεται ότι είναι πουλημένος. Το λέω έτσι διότι μέχρι τώρα τον υποστηρίζαμε, τον στηρίξαμε, και ξαφνικά άρχισε τις αγκαλιές και τα φιλιά και τις αγάπες με την Τουρκία. Πάντα με τη Ρωσία είχε. Αλλά φαίνεται ότι και οι δύο τώρα, η κάθε μία για διαφορετικούς λόγους, θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Ελλάδα, και βάζουν βέβαια τη Λιβύη, η οποία τώρα με συγχωρείτε, ούτε κυβέρνηση, είναι μια διαλυμένη χώρα, είναι να λέει αυτά που λέει, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά ας πάει ο κύριος Γεραπετρίτης κάτω και θα δούμε τι θα γίνει, ας πούμε, εντάξει.
Λοιπόν, κύριε Κολφόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ για τον διάλογο.
Εγώ,
να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς, ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος ήταν κοντά μας, αντινάβαρχος στην αποστρατεία. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στο μόνο λεπτό δελτίο ειδήσεων.
Père militaire et d'une belle fille qui fut sa mère, qui écoutait du country entre deux caisses de bière et partait le samedi pour un lac d'Oxbury rejoindre la grand-mère, un autre family, un autre family. Oh, je ne peux vivre sans toi et je ne peux vivre avec toi. Mais tu peux très bien vivre sans moi, je suis foutu dans les deux cas. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Coup de fil de Jimmy qui un jour tomba.
Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής GPS. Συνεχίζουμε πρώτο, ΕΡΤ, Θάνος Σιαφάκα στα μικρόφωνα του πρώτου. Και είναι κοντά μας η κυρία Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα.
Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και έχω μπροστά μου τον Ρίζο Σπάστη, 13 ώρες δουλειάς και Fasta Track στήριξη των ομίλων. Τι σημαίνει αυτό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας και τι είναι αυτό που έρχεται? Να το πούμε με απλά ελληνικά για να το κατανοήσουμε.
Να πούμε καταρχάς ότι δεν έρχεται, έχει ήδη έρθει.
Είναι εδώ.
Είναι εδώ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά εχθρικό εργατικό θεσμικό πλαίσιο, θεσμικό πλαίσιο για την εργασία, για τους εργαζόμενους, το οποίο εντείνεται και πάντα εις βάρος των εργαζομένων, και αυτό αποδεικνύεται μετά και τις πρόσφατες, τα πρόσφατα στοιχεία από την Eurostat και την Ελστάτ, όπου φαίνεται ότι τη στιγμή που τα κέρδη των εταιριών και των εισηγμένων απογειώνονται και η συμμετοχή τους στο ΑΕΠ μεγαλώνει, την ίδια στιγμή οι μισθοί καθυλώνονται σε πραγματικές τιμές και η συμμετοχή τους στο ΑΕΠ μικραίνει. Είναι μόλις το 1/3 η συμμετοχή στο ΑΕΠ των εργαζομένων.
Ναι.
Αυτό, αν το συνδυάσουμε με το αντεργατικό πλωστάσιο που έχει διαμορφωθεί με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των μνημονιακών χρόνων, αλλά και με ιδιαίτερη ένταση κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 6 χρόνια, έχουμε μία σειρά από ρυθμίσεις που απογειώνουν την ευελιξία. Ευελιξία, με αυτό εννοούμε τις σχέσεις εργασίας σε πολλούς επάνω από ενεργοδότες, με μερικής απασχόλησης, με άθροισμα δηλαδή έως 13 ώρες, γιατί αυτό λέει το θεσμικό πλαίσιο σήμερα.
Μιλάμε 13 ώρες την ημέρα, έτσι.
13 ώρες την ημέρα, και εδώ να πούμε ότι πρόκειται για εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας, όπως με έμφαση έλεγε ο τότε Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Γεωργιάδης, τον συζητιόταν το σχετικό νομοθέτημα στη Βουλή. Όντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει 11 ώρες ξεκούραση, άρα έως 13 ώρες εργασίας, και αυτό προσαρμόστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την πρόβλεψη ότι θα πρέπει κάποιος να δουλεύει αυτές τις 13 ώρες σε διαφορετικούς εργοδότες. Λες και τότε κουράζει λιγότερο να αλλάζει εργοδότη, ή λες και δεν μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά με διαφορετικά αφημί στον ίδιο χώρο πολλές φορές.
Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί
άρα
διαβάζω
μιλάμε για πλήρη ασυδοσία των εργοδοτών,
ναι,
και αφαίρεση οποιαδήποτε προστασία από τους εργαζόμενους.
Γιατί όλα αυτά σε συνάφεια με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Ο Ριζοσπάστης, η εφημερίδα, το ρεπορτάζ, μιλάει για μια νέα πολεμική οικονομία. Πώς αυτό που συζητήσαμε στην εισαγωγή σας, στην πρώτη σας απάντηση, συνδέεται με την πολεμική οικονομία και τις δυνατότητες που αναπτύσσει η Ευρώπη για να θωρακίσει την άμυνά της?
Ναι. Έχουμε εδώ και αρκετούς μήνες το νέο δόγμα για την ανάπτυξη την οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μετάπτωση στην πολεμική οικονομία. Το προηγούμενο, να θυμίσω, ήταν διπλή μετάβαση για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Η μετάβαση λοιπόν στην πολεμική οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με δύο πράγματα. Αφενός τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις τεκτονικές αλλαγές που συμβαίνουν, που το βλέπουμε, τις βλέπουμε να αποτυπώνονται στις πολεμικές συγκρούσεις που γίνονται όλο και πιο έντονες, όλο και πιο σφοδρές και πληθαίνουν. Ναι. Από τη μία λοιπόν έχουμε αυτό, γιατί το μεγάλο κάδρο, το μεγάλο πλαίσιο είναι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα, και από την άλλη έχουμε μια διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στην οποία προσπαθεί να θωρακιστεί. Έτσι λοιπόν, η στροφή στην πολεμική οικονομία, όπως εξηγείται από τις εκθέσεις των Δράγκη, του Λέτα, του Νιμίστο, αυτές που έχουν συμπυκνωθεί στη λεγόμενη Λευκή Βίβλο. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι η πολεμική οικονομία θεωρείται η θεραπεία απέναντι σε αυτά τα δύο μεγάλα προβλήματα, την διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση.
Ξέρετε, όσοι γνωρίζουμε ιστορία, κυρία Κτενά, όσοι γνωρίζουμε ιστορία, το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό, έτσι.
Βεβαίως, και εδώ να πω κάτι επίσης που είναι χαρακτηριστικό, είναι εξέλιξη των τελευταίων ημερών. Έχουμε δει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε μέρα έχουμε κάτι νέο σε σχέση με την πολεμική οικονομία. Ξέρουμε ότι βρέθηκαν σε χρόνο ΔΕΤΕ 800 δις για να τροποδοτήσουν αυτή τη στροφή. Σε αυτό το ταμείο θα εισρεύσουν πόροι από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, από το Ταμείο Συνοχής, από διαφορετικά προγράμματα που χρησιμοποιούνταν.
Αφαιρούνται πόροι για κοινωνικές δράσεις και κοινωνική πολιτική, λέτε.
Ακριβώς. Αυτό αποτυπώθηκε και στον προϋπολογισμό, τον τελευταίο που ψηφίστηκε στη Βουλή το Δεκέμβρη, προκειμένου να απελευθούν, εξαιρεωθούν πόροι για πολεμικές δαπάνες και για αυτή τη στροφή. Έχουμε την πρώτη δόση αυτού του εργαλείου, με το SAFE, με τα 150 δις, στο οποίο θα συμμετέχει και η Τουρκία. Και αυτό δείχνει αυτό που λέμε από την αρχή, ότι οι εξοπλισμοί του ΝΑΤΟ δεν είναι εξοπλισμοί για την άμυνα της χώρας, και πια δυστυχώς δικαιωνόμαστε. Και έχουμε βέβαια και το πολύ πρόσφατο ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ζητούν να άρουν όλα τα εμπόδια, ό,τι τυχόν εμπόδια υπάρχουν, για να επιταχύνονται ακόμα περισσότερο τέτοιες επενδύσεις.
Θεωρείτε ότι
αυτό... Άρα λοιπόν μιλάμε απουσία ελέγχων, fast track διαδικασίες.
Γι' αυτό το συνδέεται λοιπόν με την πίεση προς τον εργαζόμενο κόσμο.
Αυτό σημαίνει βάθημα της εκμετάλλευσης, αστιδοσία των επενδυτών, των επιχειρηματικών ομίλων, προκειμένου να ξεκοκαλύσουν αυτά τα χρήματα.
Άρα για να το κωδικοποιήσουμε, είναι μια πρόταση της Κομισιόν για την επιτάχυνση των επενδύσεων στην άμυνα. Κουμπίλιους και Ντομπρόφσκις είναι ο Επίτροπος για την Άμυνα και ο Αντιπρόεδρος, ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αντίστοιχα. Και λέτε εσείς ότι αυτή η πολεμική οικονομία, εγώ θα προσθέσω και πυρηνική οικονομία, γιατί το βλέπω ότι έρχεται, ότι έχει ήδη έρθει.
Είναι εδώ,
έχετε δίκιο, ότι αυτό όλο θα συμπιέσει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες εργασίας του κόσμου, των πολιτών.
Το ζητούμενο, γι' αυτό το συνέδεσα με το προηγούμενο δόγμα της διπλής μετάβασης. Το ζητούμενο είναι αύξηση και θωράκιση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, γιατί έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα. Έτσι αναπτύσσεται, έτσι ξεπερνάει ή προσπαθεί να ξεπεράσει κρίσεις. Εφόσον λοιπόν το νέο δόγμα είναι πολεμική οικονομία, δεν μπορεί παρά να βαθύνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Από εκεί βγαίνουν τα κέρδη, κύριε Σιαφάκα, από την εργασία. Δεν υπάρχουν λεπτόδεντρα. Ναι. Όσο λοιπόν βαθαίνει η εκμετάλλευση των εργαζομένων, τόσο αυξάνεται η κερδοφορία. Ορισμένων όμως.
Να σας ρωτήσω.
Βέβαια, δίνονται και ανταγωνισμοί μεταξύ τους, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για τους λαούς και για τους εργαζόμενους.
Να σας ρωτήσω τι αλλάζει με τους κανονισμούς για τα χημικά προϊόντα. Το διάβασα και αυτό και θέλω έτσι κάποιες λεπτομέρειες.
Αυτό έρχεται στη Βουλή τώρα. Δεν είμαι προετοιμασμένη να δώσω λεπτομέρειες γι' αυτό.
Ναι.
Εντάσσεται σε αυτούς τους σχεδιασμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η διακίνηση υλικών.
Μην το αναλύσουμε αν δεν το ξέρουμε επαρκώς. Θέλω να σας πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο φάκελος διαβιβάζεται στη Βουλή. Εσείς τι θα πράξετε? Το ΠΑΣΟΚ αφήνει ανοιχτό το δρόμο μιας νέας προανακριτικής, και βέβαια για μένα το ερώτημα είναι ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, έτσι. Είδαμε πρόστιμα, έρχονται και άλλα πρόστιμα, διαβάζω. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Ο κρατικός προϋπολογισμός? Δεν θα πρέπει να τα πληρώσουν αυτοί που έλαβαν παρανόμως αυτά τα χρήματα?
Ακριβώς. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι σε καμία περίπτωση αυτά τα πρόστιμα δεν πρέπει να βαρύνουν τον προϋπολογισμό, δηλαδή τους εργαζόμενους, τους προλογούμενους της χώρας μας. Πρέπει να σπάσει αυτό το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ επιτέλους, που όμως συνδέεται άμεσα με το μεγάλο σκάνδαλο που λέγεται κοινή αγροτική πολιτική και είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο, όχι μόνο για τη χώρα μας. Mm-hmm. Τη χώρα μας εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο, μέσω του ΕΠΚΕΠΕ και με αυτόν τον τρόπο θα πω. Ναι και ναι βέβαια πρέπει να βρεθούν όλοι οι ένοχοι, να αναδειχθούν όλες οι ευθύνες όλων όσο ψηλά και αν βρίσκονται, σε ποινικό και πολιτικό επίπεδο και φυσικά να πληρώσουν αυτοί που φταίνε, αυτοί που κακώς έλαβαν επιδοτήσεις, αυτοί που κακώς έδωσαν τις επιδοτήσεις και σε καμία περίπτωση αυτοί που τις δικαιούνται.
Άρα αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηρίξετε μια πρόταση στην κατεύθυνση της προανακριτικής για την υπόθεση αυτή.
Μα δεν έχουμε μπλοκάρει ποτέ κάποια τέτοια πρόταση.
Μα σας...
Εμείς είμαστε... Ναι, όχι,
απευθύνω το ερώτημα.
Κατανοητό. Είμαστε συνεπείς με τη μέση του εραστάση μας. Ξαναλέω, θέλουμε να στηθεί άπλετο φως. Θα στηρίξουμε οποιαδήποτε τέτοια πρόταση. Αλλά εδώ να πούμε το εξής. Κάθε φορά στηρίζουμε τις όποιες προτάσεις έχοντας πλήρη γνώση των ορίων, των ασφυκτικών ορίων του συστήματος. Τόσο ως προς το πώς λειτουργούν αυτές οι επιτροπές, που είναι στο χέρι της κάθε κυβερνητικής πλειοψηφίας, να τις κλείσει, να τις ανοίξει και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και τα όρια που επιβάλλει ο ίδιος ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, που το είδαμε πολύ
εκεί
καλά
θα σας
το πώς λειτουργήσε.
Εκεί θα σας πήγαινα, στον 86.
Είδαμε πώς τον χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση, πώς έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν, αλλά είναι πολύ πρόσφατο αυτό που είδαμε τώρα και το πώς τον αξιοποίησε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και στην περίπτωση της παραπομπής του κ. Τριαντόπουλου και στην περίπτωση της τελευταίας προανακριτικής.
Ο ίδιος δρόμος θα υιοθετηθεί.
Μας το ξεκαθάρισαν.
Δικαστικό συμβούλιο.
Και επιπλέον, είναι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί θα ακούμε να μιλούν για αναθεώρηση του νόμου αυτού. Εδώ να πούμε ότι δεν χρειάζεται αναθεώρηση, χρειάζεται κατάργηση. Γιατί όταν μιλούν για αναθεώρηση, ουσιαστικά μιλούν για νομοθέτηση αυτής της απαράδεκτης mm-hmm. πρακτικής που υιοθετήθηκε στην περίπτωση και του κ. Τριαντόπουλου και των πολλών κατηγορουμένων.
Να μην παρεμβαίνει καθόλου η Βουλή στην διαδικασία.
Αυτό
μου λέτε.
Ακριβώς, να περιοριστεί μέχρι εξαφανίσεως ο ρόλος της Βουλής στην όλη διαδικασία.
Mm-hmm. Εάν θελήσουμε να βάλουμε έναν τίτλο, γιατί βλέπω ότι αυτό έχει προκαλέσει και κάποια σχόλια στην προηγούμενη συζήτησή μας για τις 13 ώρες δουλειάς που εγώ σας είπα ότι έρχεται, εσείς μου είπατε ότι είναι ήδη εδώ. Ποιος είναι ο τίτλος που θα βάζατε σε αυτή την εξέλιξη, η οποία είναι, όπως μας είπατε, και σε συνάφεια με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σε συνάφεια με μια νέα πολεμική οικονομία που έρχεται και θεραπεύει άλλες οικονομικές κρίσεις.
Αυτό το σύνθημα αναδείχθηκε μετά το έγκλημα στα Τέμπη, στις μεγάλες διαμαρτυρίες που ξεδιπλώθηκαν τότε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Mm-hmm. Και τα δύο μαζί δεν μπορούν ποτέ να συνυπάρξουν, δεν συμβαδίζουν, ούτε υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μαζί με το ΚΚΕ καλούμε τον κόσμο να οργανώσουμε τον αγώνα, την αντίστασή μας απέναντι στις επιθέσεις που εξαπολύουν και θα συνεχίσουν να εξαπολύουν απέναντι στις ζωές μας.
Θέλω να σας ευχαριστώ, κύριε Ακτενά. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ, κύριε Σεφάκα, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε για τη συζήτηση, κυρία Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ. Την ακούσαμε για τις 13 ώρες, για τη νέα πολεμική οικονομία, αλλά και για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της προανακριτικής. Δεν είπε όχι και βέβαια ουσιαστικά είπε κατευθείαν να μην υπάρχει η δυνατότητα εμπλοκής και παρέμβασης της Βουλής σε τέτοια ζητήματα. Και ανέφερε την περίπτωση και του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Κώστα Καραμανλή. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι. Πάμε στο Δύο Αθηνών να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, απλά να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός συμμετέχει σε συζήτηση με την Βαρόνι Κίντρομ, είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Δύο Αθηνών είναι η εκδήλωση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι σε εξέλιξη. Μπορούμε?
Αδιαμφισβήτητα υπάρχει πρόβλημα. Οι ρίζες του προβλήματος εδράζονται στο γεγονός ότι το περιεχόμενο που καταναλώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά μας και οι έφηβοι μας να περνάνε όσο χρόνο περισσότερο θέλουν οι εταιρείες οι τεχνολογικές να μένουν κολλημένα στην οθόνη για να βγάζουν χρήματα. Είναι απλά τα πράγματα. Τα μοντέλα, οι αλγόριθμοι, έτσι είναι σχεδιασμένα για να προάγουν αυτό ακριβώς. Ίσως να ακουστώ λίγο προκλητικός, αλλά οι εταιρείες, για παράδειγμα, οι καπνοβιομηχανίες ήξεραν πολλές δεκαετίες πριν ότι ήταν επικίνδυνο το κάπνισμα, για παράδειγμα. Αυτό όμως δεν τις εμπόδισε από το να παρατείνουν τη συνήθεια του καπνίσματος όσο περισσότερο γινόταν. Υπάρχει η υπεύθυνη ηγετικότητα και θεωρώ ότι εμείς ως υπεύθυνοι ηγέτες πρέπει να κάνουμε κάτι για τα παιδιά. Τι κάναμε στην Ελλάδα? Το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε ήταν να μιλήσουμε ανοιχτά για το συγκεκριμένο επιστητό, να συνδιαλλαγούμε με τους γονείς και να προσπαθήσουμε να τους εξηγήσουμε ότι ήδη στο πλαίσιο του τεχνολογικού κόσμου υπάρχουν εργαλεία που εκείνοι και εκείνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να περιορίσουν την πρόσβαση που έχουν τα παιδιά τους στα έξυπνα τηλέφωνά τους.
Ακούσαμε ένα μέρος από τη συζήτηση που εξελίσσεται στο Δύο Αθηνών, επιστροφή εδώ στο στούντιο.
Λοιπόν, ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Τα παιδιά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Ακούσαμε και πήραμε έτσι μια γεύση, ένα απόσπασμα από αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον κύριο Φρέντι Μπελέρη, είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μπελέρη, γεια σας, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Σήμερα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε και θέλω να... Είναι κάτι σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε ακούσει, κάτι πιο ευχάριστο, πολύ πιο ευχάριστο. Η ελληνική παράδοση έρχεται μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρομαι στην έκθεση με θέμα ιστορία, πολιτισμός και παραδοσιακά προϊόντα ελληνικών περιφερειών. Μια έκθεση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 23 Ιουνίου του 2025, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μιλήστε μας για αυτή την έκθεση.
Πράγματι, σε συνεργασία με 5 περιφέρειες της χώρας μας θα έχουμε μια έκθεση όχι μόνο προϊόντων και παράδοση αλλά και πολιτισμού. Χορευτικά από τις 5 αυτές περιφέρειες και προϊόντα θα είναι στην κεντρική αίθουσα του Κοινοβουλίου και θα μείνουν εκεί για 2 μέρες και οι ευρωβουλευτές, οι επισκέπτες. Και όλοι εργαζόμενοι.
Αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο, δεν έχουμε καλό σήμα, κύριε Μπελέρη. Αν μπορείτε να μετακινηθείτε, έχουμε φτάσει στο 2025 και ακόμα έχουμε ζητήματα με την κινητή τηλεφωνία.
Ναι, με ακούτε καλύτερα?
Καλύτερα, καλύτερα.
Ναι, όπως είπατε, τη Δευτέρα, στην κεντρική αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε μια από τις αίθουσες, θα έχουμε έκθεση από 5 περιφέρειες της χώρας μας. Από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Επίρου και Πελοποννήσου. Αυτές οι 5 περιφέρειες θα φέρουν και εκθέσουν όχι μόνο τα προϊόντα που παράγονται, αλλά και θα εκθέσουν και μέρος του πολιτισμού τους. Χορευτικά συγκροτήματα από τις 5 αυτές περιφέρειες με παραδοσιακές στολές δείξουν στους Ευρωπαίους επισκέπτες και ευρωβουλευτές το πλούτο της χώρας μας.
Το πλούτο, την παράδοση, τον πολιτισμό. Ξέρετε, είναι μια ευκαιρία να διαφημίσουμε ακόμα περισσότερο την παράδοσή μας, τον πολιτισμό μας, τα προϊόντα μας, μαζί με τις αξίες μας που μοιραζόμαστε καθημερινά, αλλά και να αναδείξουμε το ποιοτικό φαγητό. Πολλές φορές στα ρεπορτάζ που κάνουμε με τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, στο ερώτημα τι σας αρέσει περισσότερο στη χώρα μας, στην Ελλάδα, μια από τις κλασικές απαντήσεις είναι το καλό φαγητό.
Ναι, εγώ πιστεύω, κύριε Σιαφάκα, ότι δεν έχουν γίνει όσα θα έπρεπε να διαφημιστεί το ελληνικό φαγητό. Βλέποντας τώρα και στο Βέλγιο και στην Ευρώπη γενικά, πιστεύω ότι είμαστε σε αυτόν τον τομέα πάρα πολύ μπροστά. Οι γεύσεις και κυρίως τα προϊόντα του τόπου μας είναι ποιοτικά. Και είναι ένας τομέας που θα έπρεπε να γίνουν περισσότερα πράγματα για να μπορούμε να είμαστε πιο εξωστρεφείς έτσι ώστε να μπορέσουμε και οι άνθρωποι που τα παράγουν, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι τεροκόλμοι μας να μπορούν να έχουν καλύτερα έσοδα και να μπορούν να ασχοληθούν πάρα πολύ με τη γη, με την Ήπεθρο, με τα μακρυσμένες περιοχές έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα από τα μεγαλύτερα πρόβλημα της πατρίδας μας, που είναι η ερήμωση της Υπαίθρου.
Σωστά. Κύριε Μπελέρη, δυστυχώς η επικοινωνία μας δεν είναι καλή, δεν μας βοηθάει το τηλέφωνο για να το συνεχίσουμε. Είναι πάντως πολύ στη σωστή κατεύθυνση, γιατί και ο γαστρονομικός τουρισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τη χώρα μας και θα πρέπει και να τον ενισχύσουμε και να τον αναπτύξουμε. Τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπελέρη, να δώσουμε ξανά τα στοιχεία της έκθεσης με θέμα ιστορία, πολιτισμός και παραδοσιακά προϊόντα ελληνικών περιφερειών. Η έκθεση θα βρίσκεται εντός του Ευρωκοινοβουλίου από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου του 2025 και αποσκοπεί στην ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, της λαογραφίας και των αυθεντικών προϊόντων της πατρίδας μας. Ειδικά περίπτερα από τις περιφέρειες, το είπε ο κύριος Μπελέρης, δεν ξέρω πώς ακούστηκε, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Πελοποννήσου, οι οποίες θα παρουσιάσουν τοπικά προϊόντα, οπτικο-ακουστικό υλικό, ενώ παράλληλα θα εκτεθούν παραδοσιακές φορεσιές των περιοχών αυτών και της Βορείου Ηπείρου. Το Λύκειο Ελληνίδων Βρυξελών θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς, συνοδευόμενο από ζωντανή ορχήστρα. Παράλληλα θα υπάρχει και έκθεση φωτογραφίας με προσωπικότητες, ήρωες και γεγονότα του 1821-1830 από τον καλλιτέχνη Ηλία Περγαντή. Θα ξαναπώ αυτό που είπα και νωρίτερα με τον βουλευτή, με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Μπελέρη, ότι η ελληνική παράδοση έρχεται μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, επιπρόσθετη ευκαιρία να διαφημίσουμε την παράδοσή μας, τον πολιτισμό μας, τα προϊόντα μας, και είναι ένας συνδυασμός, ο πολιτισμός, οι αξίες που μοιραζόμαστε με τα κράτη-μέλη καθημερινά, αλλά και το ποιοτικό φαγητό που είναι πολύ βασικό για τον κόσμο που έρχεται εδώ, για τους τουρίστες. Ένα από τα κλασικά ερωτήματα είναι τι σας αρέσει στην Ελλάδα, και μία από τις κλασικές απαντήσεις μαζί με την νοοτροπία, τη φιλία, το αγκάλιασμα που δέχονται αυτοί οι άνθρωποι, είναι μία από τις κλασικές απαντήσεις, το καλό φαγητό. Και βέβαια ένας από τους στόχους είναι να αναπτύξουμε και τον ακόμα πιο πολύ τον γαστρονομικό τουρισμό. Είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, είναι ο ιατρικός τουρισμός. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση και νομίζω ότι γίνεται αυτό, αλλά ίσως χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση να δοθεί στον γαστρονομικό τουρισμό. Σε ένα ακόμα κομμάτι θα πάμε για να μπούμε σε διαδικασίες αποφώνησης. Λοιπόν, με Rod Stewart κλείνουμε και με το σχόλιο ενός φίλου που λέει «Καλά τα λέει η κυρία Κτενά, αλλά αν εγώ ο μικρομαγαζάτορας δεν μπορώ να πληρώνω εργαζόμενο με πλήρες ωράριο, τι θα πρέπει να κάνω, να το κλείσω και να προσπαθήσω να γίνω υπάλληλος σε άλλον». Υπάρχουν πολλές απόψεις σε μια κοινωνία, τις ακούμε με σεβασμό όλες. Κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχηθώ ολόψυχα καλό Σαββατοκύριακο και βεβαίως ραντεβού για το GPS την ερχόμενη Δευτέρα λίγο μετά τις 11. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.